O'zbekistonda soat 22.
Jonli efir. Yoshlarni dinla. Efirni kuzat.
Yurtimning oqshomlari. Bu oqshomda zulmat degan narsa yo'q. Bu oqshomda hadik bor. To'rtinchi oq, hayo iboli o'ylar bor. Bu oqshomda hey, bilib qo'yinglar. Dunyoning go'zalligi bor. Bu nazarlar tushmagan, kashf qilinmagan go'zallik. Nogoh yulduz to'la osmonga, atrofga nur taratib turgan oyga va osmondagi yorug' yulduzga qarab qolasiz.
Anglaguchi bo'lsa yaxshi, ko'ngil sirin. Hayo yongan nigohlarda dil yashirin.